Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vypočutie kandidátov na súdcu Ústavného súdu sa presúva. Dôvodom je útorková mimoriadna schôdza k útokom medveďov. Opozícia zrušenie termínu kritizuje. KDH odmieta rezolúciu Európskeho parlamentu na zakotvenie práva na potrat a vyzuje pozmeňujúci návrh. Orgán OSN žiada, aby bol Izrael braný na zodpovednosť za možné vojnové zločiny. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Verejné vypočutie kandidátov na súdcu Ústavného súdu sa napokon nebude konať v útorok a v stredu, ako sa vopred avizovalo. V útorok totiž bude mimoriadna schôdza Národnej rady k riešeniu ochrany ľudí pred útokmi medveďov. O zmene informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady. Vypočutie kandidátov sa malo konať na zasadnutí ústavnoprávneho výboru Národnej rady. Nový termín kancelária neuviedla, bude o ňom informovať neskôr. Opozičné Progresívne Slovensko zrušenie tohto termínu kritizuje. Vládna koalícia nemá podľa Progresívneho Slovenska záujem na fungovaní Ústavného súdu, keďže na jeho riadne fungovanie je potrebný plný počet sudcov. Poslanec Národnej rady Branislav Vančo pripomenul, že miesto sudcu Ústavného súdu je voľné už od septembra 2023 a vládna koalícia naťahuje celý proces. Vidí v tom snahu o to, aby o novom ústavnom sudcovi rozhodoval už nový prezident.
Teraz zvolali mimoriadnu schôdzu na termín vypočúvania a takto sa to naozaj nemá robiť. Takto sa nemá pristupovať k Ústavnému súdu. Ale vidíme, že zo strany Smeru alebo Hlasu je toto dlhodobý prístup. Považujú Ústavný súd aj ostatné inštitúcie za trafiky. Za miesta, ktoré treba obsadiť a ovládnuť svojimi ľuďmi a nie za inštitúcie. A v tomto prípade Ústavný súd je najdôležitejšia inštitúcia z hľadiska dohľadu ústavnosti a právneho štátu.
Dodal, že mimoriadna schôdza sa mohla konať v akomkoľvek inom termíne.
Každopádne my budeme pripravení kedykoľvek nové vypočutie alebo nový termín vypočutia bude stanovený. Už teraz sme pripravení. Budeme sa pýtať všetkých kandidátov a kandidátok na všetky otázky súvisiace s ich kariérou, odbornosťou, hodnotami, etickými dilemami, ale aj prešlapmi.
Strana SAS tiež sľubuje, že k verejnému vypočutiu kandidátov na súdcu Ústavného súdu pristúpi transparentne a zodpovedne. Ústavný súd je totiž podľa poslankyne Národnej rady Márie Kolíkovej kľúčovou inštitúciou pre ochranu ústavnosti a demokracie.
Je preto veľmi dôležité, aby každý kandidát na ústavného sudcu bol naozaj riadne preverený, pretože ústavný súd by mala byť osoba, ktorá je autonómna pri prijímaní rozhodnutia ako sudca ústavného súdu. Ústavný súd rozhoduje či už v pléne, keď rozhoduje o zásadných otázkach pri ochrane ústavnosti, sú to najmä tie podnety, ktoré súvisia s poslancami, kedy poslanci sa obracajú na ústavný súd a namietajú nesúlad zákona s ústavou.
Poslanec Ondrej Dostál vyzval verejnosť, odbornú verejnosť aj médiá, aby vypočutie pozorne sledovali. Predseda SAS Branislav Gröling zdôraznil, že strana odmieta akékoľvek snahy vládnej koalície o kupčenie. O post ústavného sudcu sa uchádza 5 kandidátov. Po verejnom vypočutí by mal parlament zvoliť 2 kandidátov na sudcu Ústavného súdu. Miesto sa vlani upráznilo po odchode sudkyne Jany Lašákovej. Z týchto 2 kandidátov potom podľa ústavy vyberie konkrétneho sudcu prezident. Premiér Robert Fico dnes spoločne rokoval s ministrom práce Erikom Tomášom. Medzi priority na nasledujúce obdobie premiér zaradil schválenie 13. dôchodku, zachovanie nízkej miery nezamestnanosti a zvýšenie minimálnej mzdy na 60% priemernej mzdy. Pokračuje sa šéf rezortu práce Erik Tomáš.
Áno, takou vlajkovou loďou, už to tretíkrát používame ten termín, je minimálna mzda, pretože v programovom vyhlásení vlády máme jasne napísaný záväzok, že minimálna mzda má byť na úrovni 60% priemernej mzdy, len sa vraciame k automatu, ktorý už tu bol zavedený za našich predchádzajúcich vlád. Pokiaľ by sme dodržali časový harmonogram, ktorý je navrhnutý, tak podľa nových pravidel by sa postupovalo v roku 2025, čo by znamenalo, že nová minimálna mzda stanovená automatom, novým automatom, by platila až od 1.1.2026. V prípade by v roku 2026 dosiahla úroveň 920 eur a v roku 2027, teda ku koncu, očakávanému koncu volebného obdobia, by už dosahovala sumu 970 eur, teda by sa už plhala k úrovni 1000 eur.
Premiér Fico ocenil aj dynamiku príjmania sociálnych opatrení, ale aj snahu rezortu o zachovanie sociálneho dialógu.
Priorita musí spočívať v tom, že musíme udržať nízku mieru nezamestnanosti. Je dobré, že sa nachádzame v priemere pod 4% a významná časť ľudí, ktorí sú nezamestnaní, sú zväčša dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia, ktorí nemajú pracovné návyky, nemajú pracovnú disciplínu. Napriek tomu je veľmi správne, že ministerstvo sa sústreďuje aj na túto skupinu ľudí, najmä berúc ohľad na to, že slovenskí zamestnávateľia sami volajú po ďalšej pracovnej sile, ktorá im dnes mimoriadne chýba.
Rezort plánuje podľa ministra Tomáša organizovať okrúhle stoly k ďalšiemu opatreniu vyplácajúcemu z programového vyhlásenia vlády, ktorým by mali byť tzv. Rodinné karty. Tie by podľa ministra Tomáša mali ponúkať napríklad zľavy na tovary súvisiace so starostlivosťou o deti alebo služby, ktoré rodina potrebuje.
Krátko z domova.
Vláda musí nájsť iné možnosti na konsolidáciu verejných financií ako zvyšovanie dane z pridanej hodnoty. Dnes po stretnutí s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom to povedal premiér Robert Fico. O údajnom pláne rezortu financií na zvýšenie DPH o 2 až 3 percentuálne body informovala tento týždeň opozičná SAS. Ministerstvo životného prostredia sa zaoberá protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku proti vlaňajšiemu rozhodnutiu ministra súvisiaceho s odstrelom 4 medveďov v poľovnom revíri Kalamárka Detva. Vyhodnocuje tiež možný postup v tejto veci. V súčasnosti však považuje toto rozhodnutie za ťažko vykonateľné, informoval o tom odbor komunikácie Enviro Resortu. Stavby zhotovené a užívané bez stavebného povolenia, známe ako čierne stavby, možno dodatočne skolaudovať. Umožňuje to novela stavebného zákona, ktorá od 1. apríla vstúpila do platnosti. Konanie sa môže začať len na žiadosť vlastníka nelegálnej stavby a splniť musí niekoľko podmienok. Amnestia sa týka stavieb postavených na pozemku stavebníka. Čierne stavby v ochranných pásmach či na cudzích pozemkoch takto zlegalizovať nemožno. Dnes o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš. Mestá potrebujú vedieť včas, ako budú financovať školské zariadenia. Poukázala na to Únia miest Slovenska. Apeluje preto na rezorty školstva a financií, aby konali čo najskôr. Problémy vidia aj v regionálnych príspevkoch pre učiteľov. Dnes o tom informovala hovorkyňa Únie Daniela Piršelová. Poslanec Národnej rady za opozičnú SAS Juraj Krúpa chce zamedziť zneužívaniu protifašistického odboja či odkazu Slovenského národného povstania na propagáciu proruských naratívov. Docieliť to chce zmenou zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorú predložil do parlamentu. Dopravný projekt pri Bratislave ide zatiaľ podľa plánu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bol dnes osobne pozrieť na stavbe diaľničnej križovatky D1-D4. Ako dnes uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček, prvé výsledky budovania strategickej križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave nastanú koncom roka. Má byť dovtedy hotové napojenie diaľnic v smere Jarovce-Trnava.
Ten koniec roka, to je termín, kde nastanú prvé hmatateľné výsledky, kde budeme naozaj mať tú prvú vetvu otvorenú Jarovce-Trnava.
Zdržanie podľa neho spôsobil rozsiahly archeologický výskum, avšak vďaka rokovaniam so zhotoviteľom sa ho podarilo skrátiť približne o polovicu. Minister dopravy Jozef Ráš dodal, že v januári bude oveľa menej kamionov prechádzajúcich cez Bratislavu a prístavný most, keďže budú presmerované na D4. Ako uviedol zástupca poľskej firmy Budimex, ktorá stavbu realizuje, onedlho začnú práce na nestmelených podkladových vozovkových vrstvách. Prípravné práce, ktoré sa týkali demolovania či sanácie podloží, boli ukončené dnes. Do okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok by malo v aktuálnom programovom období prísť zhruba 500 miliónov eur z eurofondov. Po rezortnom dni v Žilinskom kraji o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Podotkol, že ide aj o infraštruktúrálne projekty, ktoré majú celoslovenský význam.
V nových eurofondov a už teraz môžem potvrdiť, že nové čerpanie európskych prostriedkov, napríklad tých, o ktorých sa bude rozhodovať priamo v regiónoch, bude výrazne jednoduchšie, ako tomu bolo doteraz. A samozrejme hovorili sme aj o tom, že našou ambíciou je, a už to pretavujeme do skutočnosti, aby čo najviac finančných prostriedkov, ktoré z Európskej únie máme, bolo nielen použitých regiónov, ale aby aj rozhodovanie o projektoch, na ktoré majú byť použité, bolo robené v čo najväčšej možnej miere tu v regiónoch.
Okrem veľkých infraštruktúrálnych projektov sa 500 miliónový balík týka aj výziev na tzv. Zelené a modré opatrenia.
V najbližších týždňoch bude vyhlásená výzva na kamerové systémy a zlepšenie bezpečnosti. Je to výzva o 20 miliónov eur, ktorá bude naozaj na dobudovanie kamerových systémov, na centrálne pulty ochrany, na inteligentné riešenia. Ale bezpečnosť je o tom, aby sa napríklad doplnil svetelný bod na prechode prechodcov. Ďalšia výzva, ktorá už bola vyhlásená, je výzva na tzv. Zelená a modré opatrenia, čiže z hľadiska zmeny klímy, vodné plochy v mestách, zazeleňovanie miest a sídlisk, záhrady. Čiže táto výzva takisto už bola vyhlásená. V najbližších doslova dňoch vyjde výzva na rekonštrukciu základných a stredných škôl.
Minister Raši avizoval aj cez hraničnú spoluprácu Interreg, ktorá zahŕňa cyklotrasy, prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom, ale aj rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry cez hranicu.
Cirkvi.
Kresťansko-demokratické hnutie odmieta, aby sa právo na potrat dostalo do Charty základných práv Európskej únie. S touto iniciatívou prišiel nedávno francúzsky prezident Emmanuel Macron a europoslanci o nej budú hovoriť v najbližších týždňoch. Zástupcovia KDH v Bruseli chcú predložiť pozmeňujúci návrh. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Po tom, čo vo Francúzsku zapísali právo na potrat do ústavy, prezident Emmanuel Macron chce, aby táto zaručená sloboda uchýliť sa k umelému ukončeniu tehotenstva bola zapísaná aj do Charty základných práv Európskej únie. Predseda KDH Milan Majerský si ale myslí, že takéto návrhy podkopávajú celý projekt Európskej únie, ktorý má chrániť mier a ekonomické dobrá obyvateľov.
Právo na život, sloboda svedomia, ochrana ľudskej dôstojnosti, sloboda myslenia a vierovyznania, toto sú základné ľudské práva. Nie právo na potrat. Život treba chrániť v každom jeho momente.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman rezolúciu, ktorou chcú europoslanci zaradiť právo na potrat do Charty ľudských práv, považuje za zásah do výlučných kompetencií členských štátov a podkopávanie základných pilierov EÚ.
Mali sme konferenciu o budúcnosti Európskej únie, kde občania vygenerovali 326 požiadaviek na Európsku úniu, ktorú chcú, aby urgentne sa začali riešiť, lebo sa to týka problémov, ktorých čelia. Európska únia sa má venovať týmto problémom ľudí a nie zasahovať do výlučných kompetencií členských štátov a podkopávať základné civilizačné piliere.
Spolu s ďalšími kolegami pripravila Miriam Lexman pozmeňujúci návrh k tejto rezolúcii. Aj podľa europoslanca Ivana Štefanca je totiž právo na život základným stavebným kameňom našej európskej spolupráce.
A my urobíme všetko preto, aby nielen slovenskí, ale aj všetci europoslanci, nielen v našej skupine, ale aj v celom Európskom parlamente odmietli tento hanebný návrh.
KDH súčasne vyzvalo všetky slovenské i európske politické strany, aby sa postavili proti spomínaným výzvam.
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí oficiálne uzavrelo 29. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje sumu cez 1 350 000 eur, najvyššiu v doterajšej histórii Dobrej noviny. Viac informácií má Boris Kolár.
Do koledovania sa počas vianočných sviatkov zapojilo viac ako 18 853 koledníkov. Spoločne navštívili približne 47 332 rodín v 1061 obciach a mestách po celom Slovensku. Motom 29. ročníka koledinskej akcie bolo heslo Stan sa svetlom aj ty. Túto výzvu približuje riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
Túto výzvu deti naplňali, keď prichádzali k ľuďom s úsmevom, radosťou a úprimným vianočným želaním. Celé Vianoce sa stávali svetlom pre Slovákov, aby namiesto tmy rozdelenia panovala v našej spoločnosti jednota a súdržnosť. A po Vianociach sa koledníci vďaka verejnej zbierke stanú svetlom pre ľudí v Južnom Sudáne a ďalších afrických krajinách, ktorých tma má podobu chudoby, sucha, vojen či samoty.
Dobrá novina z vianočnej zbierky podporí vzdelávanie mladých ľudí v oblasti elektrotechniky a inštalovania solárnych zariadení v Južnom Sudáne, ktorý dodnes patrí k najchudobnejším krajinám sveta.
Projekty teda slúžia najviac zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré v jednotlivých regiónoch čelia často aj extrémnej chudobe, a to nielen v podobe materiálneho nedostatku. ale i nespravodlivosti v prístupe k zdrojom, zlej hygiene a rôznym rizikám ohrozujúcim zdravie a život ľudí, napríklad v dôsledku vojen alebo dlhodobého sucha.
Erko ďakuje všetkým deťom, koledníkom a animátorom za radosné koledovanie a úsilie rozžiariť ľudské srdcia i príbytky rodín svetlom vianočnej nádeje.
Každému, kto sa zapojil do 29. ročníka Dobrej noviny, týmto v mene celého Erka i všetkých ľudí, ktorým Dobrá novina pomáha, srdečne ďakujem. Nech vám to dobrotivý Boh odmení a zahrnie vás svojim požehnaním.
Viac informácií o Dobrej novine a podporených projektoch je na internetovej stránke dobranovina.sk.
Poprední európski odborníci v týchto dňoch v Poprade diskutujú o úlohách náboženskej výchovy ako o dôležitom stimule v čase krízy. Zišli sa tam na 21. ročníku konferencie Európskeho fóra pre náboženskú výchovu v školách, ktorá sa koná každé 2 roky v inom európskom meste. Ide o nezávislý orgán pre výskum a výmenu skúseností odborníkov a zodpovedných za náboženskú výchovu na verejných školách v krajinách Európy. Na konferencii nahrávala Mária Frisová.
Témou konferencie je reziliencia a kresťanská nádej, náboženská výchova v škole ako dôležitý stimul v čase krízy. Približuje jeden z hlavných organizátorov konferencie a generálny tajomník Európskeho fóra pre náboženskú výchovu v školách Tibor Reimer.
Je to trochu taká komplexná téma, ale na jednej strane teda reflektuje krízy, ktoré aj naši žiaci prežívali a prežívajú. Chceme uvažovať teda nad tým, ako náboženská výchova môže pomôcť pri vytvorení určitej reziliencie, teda určitej odolnosti, s tou témou teda nádej.
Doplňa prezident Európskeho fóra pre náboženskú výchovu v školách Roman Buchta, kaplán katovickej diecézy.
20% mladých ľudí v Európe má psychické problémy, s ktorými si nevedia poradiť. Po covide, v súvislosti s vojnou na Ukrajine, skrze ekonomické a klimatické zmeny, a je treba im pomôcť.
Nadväzuje Don Peter Timko, provinciál Salesiánov Don Boska na Slovensku, ktorý si konferenciou pripomínajú aj z té výročí svojho príchodu na Slovensko.
Pre nás Salesianov práca s mladými a výchova vo viere alebo aj náboženská výchova je kľúčová vec, pretože práve toto je súčasť našej charizmy.
Prepojenie nosných tém konferencie, teda mladých a kresťanského vzdelávania, uvítal aj spišský diecézny biskup František Trstenský.
Veľa sa hovorí o tom, že vlastne akú identitu ten mladý človek má, hľadajú, mení ju, premýšľa a vidí v tom veľký prínos kresťanstva, ktorému môže ponúknuť zmysel života. Mladá generácia sa pýta, ktorý má celý život pred sebou, že či tento život má zmysel. A kresťanstvo hovorí, samozrejme, stále má.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa stretol s ukrajinskými rímskokatolíckymi biskupmi a zástupcami protestantských cirkví. Diskutoval s nimi o práci vojenských kaplánov, ale aj o možnom povolaní duchovných do armády. V týchto dňoch prichádza do kníhkupectiev nová pápežská ročenka 2024 a štatistická ročenka cirkvi 2022, ktoré zostavil Ústredný úrad pre cirkevné štatistiky a vydalo ich Vatikánske vydavateľstvo. Zozbierané údaje v pápežskej ročenke poskytujú informácie o živote katolíckej cirkvi vo svete od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2023. V tomto období bolo zriadených 9 nových biskupských sídiel a jedna apoštolská administratúra. Dve biskupské sídla boli povýšené na metropolitné sídla a jeden apoštolský vikariát na biskupské sídlo. Štatistické údaje v spomínanej ročenke umožňujú zostaviť syntézu hlavných trendov ovplyvňujúcich vývoj katolíckej cirkvi vo svete.
Správy zo sveta.
Rada OSN pre ľudské práva dnes prijala rezolúciu, ktorá vyzýva, aby bol Izrael braný na zodpovednosť za prípadné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v pásme Gazy. Rada zároveň v rezolúcii vyzvala na zastavenie predaja zbraní Izraelu. Poukázala pritom na riziko genocídy v palestínskom pásme Gazy, kde počas pol roka trvajúcich operácií izraelskej armády prišlo o život viac ako 33 tisíc ľudí. Izrael odmietol dokument ako skreslený text. Americký prezident Joe Biden počas včerajšieho telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom požadoval konkrétne kroky na zmiernenie humanitárnej krízy a zlepšenie bezpečnosti civilistov a humanitárnych pracovníkov v pásme Gazy. Pohrozil, že od týchto krokov bude závisieť budúca americká podpora pre Izrael. Podrobnosti má Kristýna Hatarová.
Za rezolúciu hlasovalo 28 krajín, 13 sa zdržalo a 6 sa postavilo proti, vrátane Spojených štátov a Nemecka. Prijatie privítalo niekoľko zástupcov rady jasaním a potleskom. Rezolúcia zdôraznila, že je potrebné zaistiť zodpovedanie sa za všetky prípady porušenia medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného zákona o ľudských právach, aby sa skončila beztrestnosť. Dokument tiež vyjadroval závažné znepokojenie nad správami o vážnom porušovaní ľudských práv a vážnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva, vrátane možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na palestínskom okupovanom území. Stála zástupkyňa Izraela pri OSN Meirav Eilon Shaharová obvinila radu, že už dávno opustila ľud Izraela a už dlho bráni Hamas. Pred dnešným hlasovaním dodala, že podľa rezolúcie Izrael nemá právo chrániť svojich obyvateľov, pričom Hamas má všetky práva vraždiť a mučiť nevinných Izraelčanov. Palestínsky veľvyslanec Ibrahim Chraiši naopak privítal výsledok hlasovania, ale posťažoval sa, že niektoré európske krajiny ho nepodporili. Spojené štáty vopred oznámili, že budú hlasovať proti rezolúcii, lebo nespomína odsúdenie Hamasu za útoky zo 7. októbra na Izrael a nie je v nej zmienka o teroristickej povahe týchto činov. USA však uviedli, že jej spojenec Izrael neurobil dosť pre neubližovanie civilistom. Michelle Taylorová, stála zástupkyňa USA v rade OSN pre ľudské práva, pripomenula, že Spojené štáty opakovane vyzývali Izrael, aby konflikt proti Hamasu vyvážil humanitárnymi operáciami, aby sa vyhol civilným obetiam a zaistil, že humanitárni aktéri budú v bezpečí vykonávať svoju základnú misiu. To sa však podľa nej nestalo a za 6 mesiacov bolo zabitých viac humanitárnych pracovníkov ako v akejkoľvek vojne v novodobých dejinách.
Útok dronov na leteckú základňu Morozovsk v Rostovskej oblasti na juhu Ruska zabil alebo zranil najmenej 20 členov tamojšieho personálu. Zničených bolo aj najmenej 6 vojenských lietadiel a ďalších 8 útok vážne poškodil. Ukrajinská protivzdušná obrana dnes zároveň zostrelila všetkých 13 ruských bojových dronov, ktoré v noci na dnes útočili na tri oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny. Predstaviteľ ruskej okupačnej správy v Doneckej oblasti dnes zastvrdil, že ruské sily vstúpili na okraj mesta Časy v jar. Ukrajinská armáda to poprela, potvrdila však zúrivé boje v oblasti. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Ruský rezort obrany pritom dnes deklaroval, že jeho jednotky zneškodnili viac ako 40 ukrajinských bezpilotných lietadiel a poškodená bola len rozvodňa elektrické energie. Podľa britskej stanice BBC boli na letisku Morozovsk dizlokované stíhačky SU-27 a frontové bombardéry SU-34, ktoré nedávno aktívne operovali pozdĺž frontovej línie a odpaľovali riadené letecké bomby na ukrajinské mestá. Ak sa potvrdí, že ukrajinská armáda spôsobila nepriateľovi takéto škody, tento útok by patril medzi najúspešnejšie ukrajinské cezhraničné útoky. Kiev podnikol podľa ruského ministerstva obrany jeden z najväčších nočných útokov za posledné týždne, keď na ruské územie vyslal viac ako 50 dronov. Rusko uviedlo, že 44 bezpilotných lietadiel mierilo práve na južnú Rostovskú oblasť. Vlani v októbri Ukrajina na dvoch letiskách v regiónoch okupovaných Ruskom zničila 9 ruských vrtuľníkov. Zaútočila na ne pomocou balistických rakiet dlhého doletu darovaných Spojenými štátmi. BBC pripomenula, že vo vojnových podmienkach nie je možné potvrdiť takéto informácie z nezávislých zdrojov. Podotkla súčasne, že informácie o výsledkoch ukrajinského útoku môžu byť potvrdené zverejnením dnes zhotovených satelitných snímok letiska. Na základe hodnotenia ukrajinských útokov ruskými vojenskými analytikmi sa odborníci na západe domnievajú, že ukrajinská armáda má možnosť uskutočniť masívne dronové nálety, porovnateľné s tým, aké vykonáva nad ukrajinským územím ruská armáda. Ozrejmili, že nálet na jeden cieľ, do ktorého sú zapojené viac ako 40 dronov, je pomerne ťažké odraziť. Na to treba mať v zálohe dostatok systémov protivzdušnej obrany. Ak tieto drony zaútočia súčasne alebo v krátkom časovom úseku, potom to protivzdušnú obranu preťaží. Protilietadlové systémy nemusia mať čas na dobitie. Kiev v posledných mesiacoch zintenzívnil letecké útoky na ruské územie, pričom sa zameral na vojenské objekty a energetické zariadenia v snahe prerušiť dodávky paliva a zničiť vybavenie pre ruskú armádu.
Krátko zo sveta.
Izrael v noci na dnes oznámil, že schválil otvorenie hraničného priechodu Erez do severnej časti pásma Gazy a umožnenie dodávok pomoci cez prístav Ašdod. Izraelská vláda okrem toho súhlasila so zvýšením toku pomoci cez hraničný priechod Kerem Šalom do južnej časti palestínskej enklávy. Spojené štáty toto najnovšie úsilie Izraela o umožnenie prísunu väčšieho množstva humanitárnej pomoci do pásma Gazy vítajú. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na tento krok Izraela Izraela zareagovala tým, že Izrael už nemá žiadne výhovorky, aby zdržiaval prísun pomoci do pásma Gazy. Izraelská armáda prepustí zo služby dvoch dôstojníkov, ktorí sa podieľali na vzdušnom údere na humanitárny konvoj potravinovej charity World Central Kitchen. Niekoľkým ďalším udeli pokarhanie. Útok bol podľa izraelskej armády hrubou chybou, dôsledkom zlej identifikácie a omylov v rozhodovaní. Pri útoku Izraela 1. apríla zahynuli 7 humanitárni pracovníci. Poľsko nevyhostí izraelského veľvyslanca Jakova Livnea za jeho výroky k útoku izraelskej armády na humanitárny konvoj, pri ktorom zahynul aj poľský občan. Dnes to vyhlásil Andrzej Szejna, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Japonská vláda dnes rozhodla o zákaze vývozu 164 priemyselných tovarov do Ruska. Ide o súčasť sankcií uvalených na Moskvu za jej inváziu na Ukrajinu. Podľa očakávaní by mal zákaz vstúpiť do platnosti 17. apríla. Kreml dnes označil ako nepriateľné tvrdenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusko sa snaží narušiť olympijské hry v Paríži prostredníctvom dezinformačnej kampane. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že ide o úplne nepodložené obvinenia.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade Michaloviec vysoko 8-2 v druhom semifinálovom zápase play-off typu z extraligy. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa dostali do vedenia 2-0. Tretí duel je na programe v nedeľu v Nitre. Hokejový klub HKM Zvolen v nasledujúcej sezóne povedie Čech Martin Štrba. 48-ročný tréner naposledy pôsobil v Humennom. Slovenské hokejistky utrpeli na turnaji B skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Rige prvú prehru a nevyužili možnosť vybojovať si v predstihu postup do A skupiny. Po triumfoch nad domácim výberom 7-1, Slovinskom 4-0 a Veľkou Britániou 7-1 nestačili zverenkyne Miroslava Mosnára na Talianky, ktorým podľahli 2-3. Na postup potrebujú v záverečnom zápase zajtra proti Poľkám zvíťaziť. Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak prispel jedným gólom k triumfu Eri Adres vo včerajšom zápase prvého kola play-off juniorskej súťaže OHL nad Kitchener Rangers 5-3. Prvý gól, no už 7. bod v play-off zaznamenal aj jeho krajan Filip Mešár v drese Kitcheneru. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil gól a pridal asistenciu v zápase zámorskej NHL. Jeho Montrealu to však na body nestačilo, keď doma prehral s Tampa Bay 4-7. Hádzanárky Slovenska vyhrali v dueli kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 nad Izraelom 35-24. Po 5 zápasoch druhej skupiny majú 4 body, oba zantriú fi nad Izraelom.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie Peter Jurčovič.
V sobotu v nočných hodinách najchladnejšie asi Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, tam okolo 5 stupňov, ale to je celku dobré. Mrazy nehrozia, na juhu to bude už nad 10 a potom cez deň, tak očakávame až tá 25-ka by mohla byť v sobotu. A teda celkom príjemne, aj keď sem tam sa vyskytnú prehánky, nebude ich veľa, ale tak do 5 mm ešte by sa sem tam mohli vyskytnúť. A teda 25 na juhu a na severe asi tak o 7 stupňov menej, ale 17 až 20 si myslím, že je tiež celku v pohode.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine počúvajte reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou na tému Narcistická porucha a vzťahy. Jej hosťom bude pomocný biskup Košickej arcidiecézy a psychológ Marek Forgáč. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.